Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istidebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu sosyal şəbəkələrdə de izleyin. Facebook'ta səhifəmiz
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim de söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim de paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməyə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn mənim vecimə deyil mənim kimsə oxuyub.
Sən təqdirə yox,
sən təqdirə yox.
Mən sənə getmirəm,
mən sənə
danışmıram.
Yox, fərqində xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki elə sən onun içindəsən, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili nadir dildir. Təəssüf ki mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin. Özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radyosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radyosunun canlı efirində işdən sonra verilişdir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində nələrdən danışacağıq? Birinci saatda mövzumuz 21 il öncəki və 21 il sonrakı Azərbaycan adlanır. İstiqlalçı deputatlar, professor, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi haqqında Konstitusiya aktının mətninin müəllifi Hacı Baba Əzimov, professor Fridun Cəlilov və Sabir Üstəmxanla 21 il öncə baş verənləri birgə xatırlayacaqlar. İkinci saatda isə mövzumuz icazəsiz aksiyalara görə böyük məbləğdə cərimə təklifidir. Seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin sədri Anar Məmmətli bu təkliflə bağlı fikirlərini bölüşəcək. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-77-41 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050-744-10-17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. efir@azadlikradyosu.com elektron ünvanımıza. Bizi peklərdə, Türksatda və Hortbörtdə eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV sizin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi canlı izləyə bilərsiniz. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik.
Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebook-da, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Artıq qonaqlarımızdan Hacı Baba Əzimov və Fridun Cəlilov studiyamızdadılar. Xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Xoş olun.
Bayramınız mübarək olsun.
Sağ olun.
Günaydın.
Bir qədər sonra isə Sabir Rüstəmxanlı söhbətə telefonla qatılacaq. Mən dinləyicilərə 21 il öncə baş verənlərlə bağlı xatırlama vermək istəmirəm. Mən istəyirəm ki, bugünü tarixə yazan insanlar özləri bu haqda danışsınlar. 1991-ci il 18 oktyabr. Necə xatırlayırsınız həmin günü? Buyurun, Hacı Baba.
Çox sağ olun bizi dəvətə görə. Yəni, 18 oktyabr dövlət müstəqilliyi günü xalqımızın böyük tarixi nailiyyəti, böyük tarixi sərvətidir. Və bugün münasibəti ilə sizin yaratdığınız bu fürsətdən, bu şəraitdən, imkandan istifadə edərək mən bu azadlığın, bu müstəqilliyin əldə edilməsində iştirak edən, mücadilə aparan insanları və bütün Azərbaycan xalqını səmimi qalbdan təbrik edirəm və onlara deyirəm ki, heç də nagüman olmayın, bədgüman olmayın. İnşallah müstəqilliyimizin bəhrələrini bütün xalqımız tezliklə görəcək.
Firutun bəy, buyurun.
Valla bu azadlıq elə bir şərbətdir ki, onu ancaq dadanlar dadını bilər. Azadlıq səhrada susamış bir insanın su tapanda keçirdiyi o ruhi hisslərlə müqayisə oluna bilər. Bir də mənim sizə azadlıq haqqında fəlsəfi fikirlər söyləməyə ehtiyacım yoxdur. Elə bu redaksiyanın adında olan azadlıqla o gerçək durumu siz başqa redaksiyalarla müqayisədə də görə bilərsiniz. Yəni insan azad doğulub, Tanrı insanı azad yaradıb. Bu azadlığı könüllü kiməsə verənlər varsa və yaxud zorla insanın bu azadlığını alanlar varsa, bunlar Tanrı qarşısında da günaha düşardılar. Bəşəriyyət qarşısında, tarix qarşısında, millət qarşısında. Ona görə bugün 18 oktyabr bizim üçün ən əziz gündür və bütün xalqımızı, 50 milyonluq Azərbaycan xalqını bugün münasibəti ilə qutluyuram, onlara mutlu günlər arzuluyuram.
Hacı Bəy müəllim, asan oldu mu bu müstəqilliyi əldə etmək?
Əlbəttə, tarixi hadisələr, böyük tarixi önəm daşıyan hadisələr heç də asan başa gəlmir. Bu cümlədən Azərbaycan xalqının da müstəqillik uğrunda, azadlıq uğrunda mübarizəsi çox çəkməkeşli, çox ağrılı olub, çox ağır içkilər sayəsində əldə edilib. Əgər bunu bizim 18-20-ci illərdəki Xalq Cümhuriyyəti vaxtına da aiddir bu sözüm. O vaxtı da çox böyük çətinliklərlə Azərbaycan ilk dəfə 18-ci mayın 28-də istiqlal bəyannaması qəbul eləməklə ilk milli hökumətini yaratdı və Azərbaycanın dünyaya belə bir dövlətin olduğunu bəyan elədi və Azərbaycan sözünü coğrafi məfhumdan dövlət adına, dövlət səviyyəsinə qaldırdı. Yəni, dövlətin adı ilə onu bəyan eləmək bu özü çox böyük qiymətli bir hadisə idi. Həm də ki, Azərbaycan o zaman respublika ilə olmuşdu. Bu da bütün şərq dünyasında, müsəlman şərqində ilk dəfə idi ki, demokratik bir xalq tərəfindən idarə olunan bir hakimiyyət meydana gəlirdi, formalaşmışdı. Lakin xarici düşmənlər buna imkan vermədilər. Bilirsiniz ki, 20-ci ilin aprel ayının 27-sini 28-ə keçən gecə 11-ci Rus ordusu tərəfindən Azərbaycan işğal olundu, Azərbaycanın istiqlalına son qoyuldu. Lakin Azərbaycan xalqı Sovet hakimiyyəti illərində də imperiyasının tərkibində olanda da heç vaxtı tam müstəqil, azad Azərbaycan dövləti yaratmaq ideyasından, azadlıq ideyasından əl çəkməyib. Bunun üçün çoxlu qurbanlar verib. Bugün bunların hamısı haqqında danışmaq qeyri-mümkündür. Amma xüsusilə biz 80-ci illərin axırlarında Azərbaycanda, Bakıda baş verən o xalq hərəkatı, milli azadlıq hərəkatını yada salmalıyıq ki, məhz bu müstəqilliyimiz elə bu xalq hərəkatının təzyiqi təsir altında baş tuta bildi. Azərbaycan xalqı bu müstəqilliyi, müstəqil dövlətini elan elədi. Və biz xüsusilə 20 yanvar şəhidlərini, onların qəhrəmanlığını unutmamalıyıq. Onların ruhuna hörmət edərək həmişə Azərbaycan xalqının həqiqətən öz torpağını, öz vətənini azad, müstəqil görmək üçün şəhidlər verməkdən də belə çəkinmədiyini və yaxud Azərbaycanın oğlan qızları, cavan oğlan qızları Azərbaycanın azadlığı, müstəqilliyi üçün şəhid olmaqdan belə çəkinmədiklərini həmişə yad eləməli və bu şəhidlərin ruhuna rəhmət oxumalıyıq. Qaldı ki, o zaman eyni zamanda xalq hərəkatı ilə birlikdə Ali Sovet seçkilər də olmuşdu. O zaman doğrudur, deputatların adı Ali Sovetin deputatı, Azərbaycan Respublikasının xalq deputatı belə adlanılır. O da bizim təşəbbüsümüzlə. Yəni onda biz deməli hələ 90-cı ilin sentyabrında ilk seçkilər keçirilmişdi, deputat seçkiləri. 90-cı ilin axırında biz müstəqil Azərbaycan deputat blokunu təsis elədik, yaratdıq və bir araya gəlmişdi. Cəmi bir 20-25 nəfər adam idi.
Təşəbbüs kimdən gəlmişdi?
Təşəbbüs elə Xalq Cəbhəsindən gəlmişdi. Yəni Xalq Cəbhəsinin liderlərinin və ümumiyyətlə xalqın ideyası idi ki, belə bir müstəqil Azərbaycanı formalaşmasına nail olmaq üçün belə bir deputat bloku yaratdıq. Firidun bəy də o blokun üzvü olub, mən də onun üzvü olmuşam.
20-25 nəfərdən imkan.
20-25 nəfərdən. Fevral ayının 91-ci fevral ayının 5-də artıq Ali Sovet sessiyası başladı. Və başlayan kimi biz Azərbaycan Respublikasının Xalq Cümhuriyyətinin o bayrağını səhnəyə gətirdirdik və Ali Sovetin orada onun orada asılmasını tələb elədi və buna nail olduq. Bir də həmin günü
91-ci fevralın
5-də bir də həmin günü Azərbaycan Respublikasının adından SSR sözünü çıxartdırdıq. Xüsus qərar qəbul etdirdi ki, biz Azərbaycan SSR yox, yəni Sovet Sosial Respublikası yox, Azərbaycan Respublikası adlanmalıyıq. Buna da nail olduq və bundan sonra tam müstəqil uğruna mübarizə başladı. Ardını da Firidun bəy davam eləsin.
Buyurun Firidun bəy.
Yəni Hacı Baba bəy çox gözəl ardıcıllıqla gəlir. Təbii ki, o nüanslar üzərində daha detallarla dayanacaq, çünki müstəqillik aktının hazırlanmasında, onun o tribunadan parlamentin zalında oxunmasında Hacı Baba bəyin rolunu özəl qeyd eləmək lazımdır. Parlament işinə başladı. Dalbadal yeni qanunlar qəbul elədi, amma mart aylarına gələndə artıq SSR hökuməti tərəfindən bir referendum məsələsi gündəmə gəldi ki, SSR-nin saxlanması. Orada bizim parlamentdə ikiyə bölündü, yəni SSR-nin saxlanmasını istəyənlər və Azərbaycanın müstəqil olmasını istəyənlər. Bu məsələlər üzərində o dəqiq rəqəmlərinə mən istəyərdim Hacı Baba bəy deyansın, çünki o sənətlərlə o işləyirəmişə, hətta o rəqəmləri də o daha dəqiq bilir, neçə deputat orada müstəqilliyə səs verdi, neçəsi əleyhinə verdi, neçəsi bir tərəf qaldı, neçəsi gəlmədi, o rəqəmlərinə qədər Hacı Baba bəy bunları yaxşı bilir. Mən bir ümumi gəlişmə eləyərdim, haşiyə çıxardım. Əslində haşiyə deyil, ümumiyyətlə Azərbaycan xalqının son 100 ildə yox, son 200 ildəki durumu baxımından bu müstəqillik günü məsələsinə baxanda mənzərə biraz daha ciddi, daha tarixi, daha önəmli qiymətini ala bilir. Çünki son 200 ildə bugün 50 milyonluq xalq o zaman sayı az olsa da böyük ərazidə yaşayırdı. Yəni Dərbənd, Tiflis, İrəvan, Həmədan və təbii ki bugünkü Güney Azərbaycan, bir də Dərbənd, böyük ərazidə bu xalq yaşayırdı və o vaxt deyək ki Türk dövləti olan Qacarlar sülaləsinin idarəsindən çıxsa da, amma xanlıqlara bölünmüş şəkildə yenə xalq belə yaşayırdı. Məsələ burasındadır ki 200 il əvvəl, gələn artıq 200 illik olacaq bunun, ki Azərbaycan ikiyə bölündü, Quzey qaldı Rusiya, Güneyi də Qacar sülaləsinə, sonra Qacar sülaləsində Farslar devirdilər, Rıza Şah gəldi, 79-da da Şahlığı devirdilər, İslam Cümhuriyyəti quruldular, yəni Fars rejimi bugün orada hakimiyyətdədir. Deməli, uzun müddət bu xalq Quzeydə Rus işğal altında yaşayıb, Güneydə Fars işğal altında, Fars şovizm altında. Bu baxımdan baxanda son 100 ildə Güneydə 3-4 dəfə azadlıq hərəkəti olubdu. Yəni Xiyabanıdan başlamış, Səttərxandan başlamış, Xiyabanıdan, Pişəvəridən və hətta son İslam inqilabı dönəmində şəriət mədarının başçılıq elədiyi güneylilərin hərəkatından başlamış, dəfələrlə azadlığa cəhd olunub, amma Fars rejimi oranı boğubdur. Kuzeyde ise Beyaz Baba Bey deyən kimi, elə ki Rus Çar İmperiyası çöktü ve o imperiyanın dağıntılar arasında kalmış Güney Qafqazda 3 respublika quruldu ki, onu da biri Demokratik Azərbaycan Cumhuriyeti idi. Ve sonra da Ruslar, yani SSR adı altında Kızıl Ordu girdi Azərbaycana, o hükümetimizi de süquta uğrattı. İndi biz 91-ci ildeki o qətnaməni qəbul elədik, müstəqillik aktı haqqındaki bugün söhbətimiz onun üzərindədir. Orada əsas deməli vurğu ona yönəlmişdi ki, biz 18-20-ci illərdəki olan o müstəqil bağımsız devletimizi bərpa edirik. Amma 91-ci ildə hadisələr elə idi ki, bizi sıxışdırırdılar, güneydən İran, kuzeydən Rusiya, bu yandan Qarabağ məsələsi. Çox tələsiklər oldu, bir iki yanlışlığa yol verdi ki, bugün də altını çəkirik.
Hansı yanlışlıklar idi olar?
Biz o Məmməd Əmingil quran devletin strukturunu da bərp eləməliydik. Parlamentli resmurk olmalıydı. Ama biz yani o tələsihli oldu. Hatta Kuzeydə qurulan devletimizin adına bir Kuzey Azərbaycan sözü işlətməliydi ki, bugün görürsünüz, indi birazdan Güney məsələsinə toxunası olsaq, bugün həmin o terminologiya böyük ehtiyaclar yaranıb.
Aydındır. Hacı Baba, 1991-ci il 18 oktyabr bu konstitusiya aktının qəbul olunduğu gün, bu siyasi şərait bunu tələb edirdi, Azərbaycanın müstəqil olmağını, yoxsa bu vətəndaşların istəyi?
Bəlkə marta qayıtsın, o martdan üzü bəri gələndə daha aydın olur.
Mən elə də fikirləşirdim. Söhbət odur ki, yox, mən o barədə dedim, 88-in axırları, 90-cı il əvvəllərində Xalq Hərəkatı, Milli Azadlıq Hərəkatı çox yüksək vüsət almışdı. 89-cu ildə Azərbaycan xalqı dünyanın ən mübariz xalqı elan olmuşdu. Bunlar təbiidir, bunların təsiri var idi. Amma təsəvvür eləyin ki, o zaman 360 deputat seçilməli idi. Amma ondan 350 nəfər seçildi. 10 nəfər Dağlıq Qarabağ erməniləri üçün ayrılan yerə ermənilər gəlmədilər. Çünki hələ o vaxtı artıq Dağlıq Qarabağ erməniləri Dağlıq Qarabağı Azərbaycandan ayırmaq niyyətlərini ortaya atmışdılar. Ona görə Azərbaycan Ali Sovetində də deputat kimi iştirak eləmədilər. Cəmi 350 deputat qaldı. Bu 350 deputatdan bayaq dediyim kimi cəmi 20-25 nəfər müstəqilliyə ardıcıl şəkildə mübarizə eləmək üçün meydana atılmış adamlar idi.
Bunlar hamısı Xalq Hərəkatının üzvləri?
Bəli, Xalq Hərəkatının üzvləri də var idi. Xalq Hərəkatının üzvü olmayan, məsələn, mən o zaman Siyasi Tarix Kafedrası müdürü idim Pedagoji Universitetdə. Mərkəzi Komitənin Nomenklaturası vəzifəsi səbəb olunurdu. Raykomun da üzvü idim. 26-lar raykomu, ən böyük raykom idi. Yani bütün o mərkəzi idarələr, mərkəzi komitədə hamısı 26-lar rayonunda yerləşirdi.
Zavod direktorları da qoşulurdu.
Yox, onlar səs verənlər olub. Söhbət demblokun üzvlərindən gedir. Müstəqil, yəni Azərbaycan deputat bloku. Orada, məsələm üçün, mən Xalq Cəbhəsinin üzvü deyirdim. Amma onu deyim ki, baxmayaraq kafedra müdürüdüm, o meydan hərəkatı olanda mən hər gün səhər ora gedirdim, birinci, sonra işə gedirdim. İşdən çıxana birinci ora gedirdim, oradan sonra evə gedirdim. Yəni qəlbim o mitinglər aparanlarla, o Milli Azadlıq Hərəkatına rəhbərlik edən adamlarla bir yerdə idi. Və mən elə raykomun iclaslarında bir iki dəfə bu məsələlərə qarışmışdım, demişdim sözümü. Yəni, burada söhbət odur ki, bu 20-25 nəfər çox böyük azlıqda idi. Buna baxmayaraq, biz mübarizədən qəti çəkinmirdik, mübarizə aparırdı. Hətta bir dəfə bizə bir hücum olanda Tofiq Qasımov, Ali Sovetdə olan əksəriyyət idi. Biri dedi ki, sizi belə kəsərik, belə eləyərik, belə əzərik. Tofiq Qasımov onda çıxdı, dedi, siz kimi qorxudursunuz? Biz imperiya ilə, SSR imperiyasına mübarizəyə qoşulmuşuq və bu mübarizədə də kəfən geyib artık meydana girmişik. Ona göre bizi siz korkuda bilmezsiniz. Biz imperiyadan korkmuruz. Siz kimsiniz ki?
Real təzikler var idi, yoksa elə hədə korku?
Elbette, adamlar çıxanda məsələm üçün Ali Sovetin binasından onu hədələmək, onu korkutmaq, bəzilərinə hücum eləmək,
məsələn, hər şey var idi. Bir detalı yadıma salım. Deməli, 43 nəfər ki müstəqilliyə səs verdilər, sonra o birisilər çoxluq oldu deyin, orada zaaşılıq keçirdilər bu deputatlar. O deməli etiraz olaraq parlamentdə qaldılar, gəlib bugün Tarik Kərimli maraqlı bir yazıb. Orada deyir, mən nə təsir etdiyib çıxartdılar başından, aparıb Nərimanov rayonunda nə bilim hara atdılar. Yəni o etiraz edən 25 nəfəri təbii ki təsirlər
var. Yəni Ali Sovetin binasında aclıq keçirirdilər, bunları zorla o binadan çıxardırlar. Vəsəri. Yəni belə çox çətin idi. İndi bilirsiniz,
repressiyalar var idi mi?
İndiki nəsil, bəli, hər şey olub. İndi danışacağıq, tələsməyin. Söhbət odur ki, indiki nəsil o zamanki çətinlikləri, qorxunu, təhlükəni təsəvvür eləyə bilməz. Çünki Östörü dövrü tamam başqa dövrdür. O dövrdə Östörün əleyhinə danışmaq, Komünist Partiyasının əleyhinə çıxış eləmək, onun siyasətini tənqid eləmək bu yasaq idi.
Bəli? Bir siyasətçi kimi soruşum, indi vəziyyət yaxşı
İndi əlbəttə o vaxta nisbətən çox yaxşıdır. Bu təbii belədir. Buna söhbət yoxdur. O indi də problemlər var. O barada danışacağıq. Söhbət odur ki, indi biz gəlirik yavaş və o məsələyə gələcəyik. Ki, yəni indi vəziyyət nətərdir. Dünənləri də biz orada demişik. Biz böyük bir tədbir keçirdik dünənləri.
Yergəmişəm, maraqlananlar Azadlıq Radiosunun səhifəsində görə bilərlər.
Biz orada çıxış eləmişik.
Tədbirin videosu var.
Bəli. Biz orada sözümüzü demişik. İndi burada da deyəcəyik. Söhbət odur ki, bu 43 adam söhbəti nədən yarandı? Firdin bəy o barədə dedi. Deməli, Moskva Azərbaycan rəhbərinə başqa post-sovet ölkələrində o vaxt ki, o müttəfiq respublika deyirdilər də, sovet respublikalarına tapşırıq verilmişdi ki, xalqın güya əsirinin saxlanmasını, istəməsini gözə gətirmək, önə çəkmək üçün referendum keçirin ölkədə. Saxta da olsa, səsçiləri saxtalamaq olsa, belə qələmə verilsin ki, güya xalq əsirinin saxlanmasını istəyir. Bu məqsədlə də Ali Sovetdə 1991-ci ilin martın 7-sində SSR-nin saxlanması ilə bağlı referendum keçirməsi məsələsi müzakirəyə çıxarıldı. Biz qəti şəkildə onun əleyhinə çıxış elədik.
Bizim həmin
o Demblokdan olanlar. O vaxtı mənim yadımdadır. Prezident Mütəllibov çıxdı çıxışların axırında. Xahiş elədi ki, gəlin səs verin, qoy biz bu referendumu keçirdək. O çıxış eləyəndən sonra yenə də biz tutduq. Orada aşağıda 4 dənə mikrofon qoymuşlar. Xüsusilə 4-cü mikrofon bizim o demblokdan olan deputatlar oturduğu tərəfə yaxın idi. O da məşhur o mikrofon idi. Amma Mütəllibovdan sonra 4 mikrofonun hamısını bizim deputatlar tutdu. Mən də 4-cüdə dayandım. 4-cüdə mən də şəxsən sözümü dedim. Hətta o mənim seçildiyim rayondan, deməli deputatlar da məndən arxası sırada oturmuşdular, o mikrofona yaxın idilər. Orada mənim hətta pencəyimdən də çəkirdilər ki, danışma eləmə, ayıbdır, prezident dedi. Dedim, prezident dedi, ona şəxsiyyətinə hörmətim var, amma bugün də hörmətim var. Ayaz Mütəllibov Azərbaycanın birinci prezident olub, hörmətə layiqdir, bu qiymətləndirilməli. Amma o vaxt ki, hakimiyyət istəyirdi ki, SSR-nin saxlanması üçün bir görüntü yaratsınlar. Biz onun qəti əleyhinə çıxdıq. Hətta referendum sonra səsvermə oldu. Səsvermədə deməli 350 deputatdan cəmi 43 nəfər, bir bizim demblokda olanlar, bir də bizə qoşulanlar oldu. Məsələn, İsmail Şıxlı kimi bizim mütəfəkkür yazıçımız, Nəriman Həsənzadə, sonra Bayram Bayramov xalq yazıçısı, sonra başqa, məsələn, o vaxt Elit Zadın Səttarxan zavodunun direktoru Səyyad Musayev, o Məmməd Xalafov vardı Bakı Universitetində deməli, dekan işləyirdi, professor, məşhur hüquqşünas idi. O
Heydər Əliyevin özü.
Sonra o zaman zavod direktordu, böyük bir zavodun, maşın qarma zavodun direktoru Vahid Əhmədov, Cümşüd Nuriyə, bunlar demblokun üzvü dördülər. Amma onlar da bizə qoşuldular, bizlə bir yerdə Heydər Əliyev özü, yəni 43 nəfərin içində o da var. Biz doğrudan da o vaxtı bu böyle bir cesaret ve hayatımızı bir tehlikeye koydu. Tek özümüzün yok, ailemizin hayatını tehlikeye koyduk. Eserinin saklanmasının aleyhine müstəqilliyə ses verdi ve o vaxtdan da hemen 43 nəfər istiqlalçı deputatlar adını kazandılar bu tarixlə. Qaldı ki orada bəli iştirak eləyirdi cəmi, deməli iştirak eləməyib 47 nəfər, Bəyafirdin bəy dedi ki onları demək də lazımdır, 47 nəfər ümumiyyətlə iştirak eləməmişdi, 6 nəfər bir tərəf qalmışdı bu məsələdə. O bir tərəf qalanlara da mən böyük dəyər verirəm, sağ olsunlar ki sirrinin saxlanmasına səs vermədilər. Hər halda onlar da, onların da içində elə adamlar var ki vəsvəsi vardı da, indi lehinə də verməyib əleyhinə də verə bilməyib, amma bir tərəf qalıb, bu da bir qiymətlidir. Mən hesab edirəm 6 nəfər və 47 nəfər də gəlməmişdi. O cümlədə məsələn Bəxtiyar Vahabzadə, Zeynal Xanlarova kimi millətimizin dəyərli ziyalıları iştirak eləməmişdi. Nəcəf Nəcəfov iştirak eləməmişdilər həmin səs vermədə.
Onlar Zeynal olsaydı Xanlarovan adı müstəqilliyin əleyhinə səs verənlər.
Yox,
sırasında çəkilir.
Səhvdir. Səhvlər çoxdur. Əvvələn indi mətbuat hamısı yazıb ki 360 deputatdan 360 deputat olmayıb. Cəmi 350 olub deputat. Onun da 47-si dediyim kimi deməli iştirak eləməyib, 6 nəfər bir tərəf qalıb, 43 nəfər isə əleyhinə səs verib. Ancaq söhbət odur ki bununla məsələ həll olmadı. Martın 17-sində referendum keçirildi Azərbaycanda. Güya referendum oldu, saxtalaşdırdılar, xalqın səsini gətirdilər, təqdim elədilər, güya ki xalqın əksəriyyəti istərin saxlamasına səs verdi. Amma biz bunlarla razılaşmadıq və bu nəticəni qəbul eləmədik. İstiqlal mübarizəsini davam elədi. Müstəqillik üçün o həm xalq hərəkatı davam eləyirdi. Həm də parlamentin daxilində biz deputatların fəaliyyəti daha da gücləndi. Qısaca deyim ki, nəhayət gəldi avqustun 30-da hakimiyyət məcbur oldu Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpası haqqında bəyannama qəbul eləməyə.
Niyə məcbur oldu ki?
Niyə? Ona görə ki çox ehtiyat edirdilər. Hələ SSR-i var idi, SSR-i rəhbəri var idi və SSR-in dağılmasına da ümidləri yox idi, ehtimalı o qədər yox idi. Ona görə də həm də ki SSR-i rəhbəri tərəfindən təyin olunmuş adamlar idi. Və mən sizə deyim ki söhbət təkcə rəhbərdən getmir. O parlamentdə, Ali Sovetdə olan deputatların bir çoxu həm də məmur idilər, müxtəlif vəzifələrdə idilər. Bunların bir hissəsi də Rusiyaya çox bağlı adamlardır. Bəziləri də birbaşa o vaxtki KGB deyirik də, KGB-nin agentləri də var idi onların içində, o deputatların içində. Sonra Rusiyanın himayə elədiyi adamlar da var idi. Bunlar istəmirdilər, müstəqilliyi istəmirdilər. Bunlar və inanmaq da istəmirdilər. Ona görə də bizə çox güclü müqavimət göstərirdilər. Bütün bunlara baxmayaraq o bəyannamə bir növ sakitləşdirmək üçün də hərəkatı və içəridən bizim deputatları, amma əslində o bəyannamədə elə bir ciddi fikir yox idi. Cəmi 200 söz idi, ümumi deklarativ bir fikir idi ki biz də bəyan elədik. Ona görə biz razılaşmadık. Şəxsən mən həmin bəyanatın, bəyannamənin qəbul olması günü onun əleyhinə çıxış eləmişəm ki, burada Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinə təminat verən heç nə yoxdur. Ona görə də biz daha ciddi bir sənədin qəbul olmasını tələb elədik və beləliklə mübarizə davam elədi. Gəldi nəhayət oktyabrın əvvəlində bunlar məcbur oldular dövlət müstəqilliyi haqqında konstitusiya aktının layihəsini təqdim elədilər.
Kim təqdim etdi?
Ali Sovetin rəhbərliyi. Təqdim elədilər yenə də Firidun bəy, başqa bizim deputatlar, Tofiq Qasımov çox fəal idi o vaxtı, həmişə fəal olub. O hamısı, bizim deputatlar İsa Qəmbər, başqa deputatlarımız hamısı çox fəal, bunun əleyhinə bir çıxış elədi.
Niyə?
Ki, ona görə ki o da bir növ görüntü yaradırdı. Orada bizim müstəqilliyimizə təminat verən lazımi maddələr, miqdalar yox idi.
Aha, Sabir bəy telefon xəttindədir. Sabir bəy, hər vaxtınız xeyir olsun, bayramınız mübarək olsun. Sabir Üstəmfanlı.
Aqbətli seyir, verdiyiniz imkandan istifadə edib dinləyicilərimizi bugünkü bayram münasibətilə təbrik edirəm, qutlu olsun, mübarək olsun deyirəm və studiyada olan darımızın köyünə istiqalçı deputatları da salam deyirəm. Təşəkkür edirəm, bir neçə cümlərini eşitdim. Hər halda bu bizim xalqımızın parlaq səhifələrdən biridir və çox az adama qismət olur o öz xalqının, dövlətinin müstəqillik prosesində iştirak eləsin, bu işe başçılık eləsin. Bizə bu qismət olub. Çox az bir və cəmi 100-ə yaxın aydın vardı xaricdə təhsil almış, ali təhsilli 1918-ci ildə. Onların sayəsində, onların çox böyük fədakarlığı nəticəsində 18-ci ildə Azərbaycanda Şərqimiz Demokratik Cumhuriyyəti qurulmuşdu və də görmək vardı ona, onu əsas götürüb, yəni onun atributunu və s. ənənələrini əsas götürüb 1991-ci ildə bu respublikanın bərpa edə bildik və Azərbaycan dünya xalqlarının içərisində çox da sayı minlərlə xalqın içində cəmi 200-ə yaxın xalqın devlet var. Biri də Azərbaycan türklərdir və buna biz şübhəsiz sevinməliyik. Dinlədim Azərbaycan müəllim orada müstəqil Azərbaycan deputat blokundan baxdı. Mən o blokun həm sədri idim, Tovfiq Qasımov etibarına məhdudan bir yerdə və o vaxt o 25 nəfər əslində o qədər də az qüvvə deyildi. Çünki onun arxasında xalq dəyirdi. O xalq gecə gündüz Milli Məclisin ətrafında idi. O divarlar yumruqlanırdı. O divarlarda divarlarla o yüzündə dayanmışdı və deyirdi ki, mən bu 25 nəfərin arxasındayam. Onlar az da sayları az da olsalar xalqın səsidir, xalqın sözüdür. Bizim gücümüz onda idi və güman eləyirəm ki, bu o böyük ənənəni unutmaq, xalqdan qorxmaq bizim ilki durumumuzda ən böyük müxalifətin ən böyük deyək ki, zəif tərəflərindən biridir. 18 Mart haqqında deyildi və dünən də dedim, o vaxt mən Azərbaycan gəzisini buraxırdım və ziyalılar, ümumiyyətlə yazılar 88-ci ildən Firdin bəy orada hələ onda siyasətçilər yox idi. O mitinglərin, o deməli, böyük xalq hərəkatının başında əsasən varlıq cəmiyyəti, 10 nəfər idarəyyətin üzvü və biz də bizim sonra meydanda yaratdığımız müşk komitəsi dayanırdı və hərəkatın başında dayanan bu adamlardır. Həmin adamlar da sonra gəlib seçkilərə qatıldılar, biz də seçildi və həmin müstəqil Azərbaycan deputat haqqında biz yarattıq. Sonra ayın əlbəttə bu hərəkat o vaxt mən Azərbaycan gəzisində yazmışdım ki, mart ayında bizi hara aparırlar, görmürlər ki, bu xaraba dağılır, bu istəri dağılır. Təəssüf ki, Azərbaycan rəhbərliyi o vaxt o dövlətin dağılır, görmürlər və qorxularından hələ xalqın səsinə səs vermirlər. Ciddi həllici amillərin biri idi o vaxt KKÇP deyilən, yəni Rusqində Moskvada dövlət cəhdi idi. Ondan sonra Məhribov o cəhdi dəstəklədi, amma Azərbaycan xalq cəhdəsi və xalq hərəkatı buna konstitusiyon qiymət verdi və dedi bu doğru deyil.
Amma Ayaz Mütəllibov nəzərdə tutursa, yəqin ki Ayaz Mütəllibov dəfələrlə müsahibəsində deyib ki mən bunu dəstəkləməmişəm.
Amma dəstəklədi, rəsmi Azərbaycan dəstəklədi. Hansı yoldan deyə bilmərəm, amma belə oldu. Sonra bundan sonra yayın 23-də bundan sonra bizim mitinglər başladı Sovet küçəsində, o vaxtı Sovet küçəsində Xalq Cəbhəsi qərargahının qabağında və burada təəssüf ki dostlarımız o faktın üstündən keçirlər. Qaz bıraxdılar, biniyar, girdilər içəri, mənlə Nəbilfəz İlçibəyi çox böyükəm döydülər və tapşırıq belə ölümlərinə vurun biz bunları. Amma indi ölmədi, təsadüfən sağ qaldıq. Mən hansı vəziyyətdə idim, qapıdan çıxanda Firdin bəy görmüşdüm. Hətta qapıdan çıxanda çöldə, o işıqda da təsadüf yenə bizim üstümüzə atıldılar və bizi apardılar Oktyabr rayon polis idarəsində o vaxt ki həbs elədilər, saxladılar bir əli yaxın gənci, hamısı qanın içində. Ondan sonra amma mən o vaxt artıq müzəkkür olduğuma görə dedim ki, bunlar buradan hamısı çıxmayana qədər biz çıxmayacaq. Sonra uşaqların hamısı oradan buraxlanan sonra sabaha yaxın biz və mən də çıxdım başqa dostlarımız və sonra gedib deməli Səmaşqı xəstəxanasında başımıza koydular, 6-7 kişi koydular mənim başıma. Bu 23-də oldu baş. Bundan sonra biz 23-də azadlıq meydanına qayıtdıq tanklarla, sonra maşınlarla əhatə almışlar, maşınların üstündən adlayıb girdi azadlıq meydanına. və xalq hərəkatı təzədən yeni bir vüsət aldı. Bu nəticəsində artıq Moskvada da vəziyyət dəyişilmişdi. O ayın 30-da bəyannamə qəbul edildi. Çünki artıq Azərbaycan hökuməti geriyə yol olmadığını gördü. Qarbaçovun yanına qayıda bilməzdilər. Və sonra da sentyabr ayının 1-də Moskvada istirahat etmiş sessiyası oldu. Bizdən də müxalifət düşərgəsindən bir neçə deputat da dəvət edəmişdim. Mən də iştirak elədim. Belə başı sarıqlı, amma indi uzun saçlarım vardı. O sarıq biraz qalmışdı içəridə, görünmürdü o qədər də. O Ali Sovetin həmin sessiyası SSR Ali Sovetin deməli SSR-nin mövcudluğuna nöqtə qoydu. SSR-nin varlığına xitam verdi. Buna Azərbaycan artıq bir sıra respublikalarda o bəyannamə müstəqillik qəbul olmuş. Azərbaycan rəsmiləri biz yalnız oktyabrın 18-lər qədər yorulmaz mücadilə, mübarizə nəticəsində razı sala bildik ki, bu qəbul olunmalı bu bəyannamə müstəqilliyin bərpası haqqında deməli qəbul olunmalıdır, başqa bir yolu yoxdur. Və nəticəsi də Qazı Baba müəllim oradadır, onu və elə dostlarımızın bizə səyinin amma əsas işi o görmüşdüm nəticəsində. O çox dəyərli sənəd ortaya çıxdı, orada təqdim olundu və nəhayət qəbul olundu. Bu böyük bir işdir, bu Azərbaycan artıq 21 ildir müstəqildir.
Amma Sabir bəy, mən sual vermək istəyirəm və hər üç istiqlalçı deputatdan bu sualı qısa cavablandırmasını xahiş edirəm, amma cavablandırmasını
xahiş edirəm. Mən ayrılıram, tez nə deyirsiniz, deyin çünki.
Hansı ümidlə bu mübarizəyə qatılmışdınız?
Vallahi mən ümid deyiləndə belədir ki, mən 40 ildir ədəbi yaradılığımda ilk yazımdan başlamış, ilk kitabımdan başlamış, bütün sonra kitablarımın hamısında Azərbaycanın müstəqilliyi var. Cənubi Azərbaycan haqqında, Güney Azərbaycan haqqında heç güneyli yazıçılarımızın özündən az olmayaraq yazmışam. Bütün yaradığım boyu Azərbaycanın bütövlüyünü, azadlığını necə deyək ki, arzulayan, tərənnüm edən bir adam kimi yaşamışam. Yəni heç vaxtdan Viktoriya uymamışam. Yeni vaxtasında Sovet dövründə yazdığım kitabları da görsünlər, görsünlər o hansı ruh var orada. Ona görə də bu hadisələr başlayanda mən çayxanada idim. Dostlarımızla bir yerdə. Elə hadisəni işdən kimi əlində kitabını qoydum yerə, dedim mən bugündən kəfənimi doladım boğazıma. Və o başladı. O vaxt çoxları inanmırdı bu şeylərin yıxılacağına, bu dövlət. Amma mən ondan əvvəl 86-cı ildə, 85-ci ildə Litvada, Polşada sədvalçıların toplantılarında olmuşdum. Sonra Litva, Dünya Litva Şurasının qurultayında olmuşdum. Beynəlxalq təşkilatlardan gələn adamların çıxışlarına qulaq asıldım. Onu da hiss elədim ki, boş bir, yəni bu müqəvvadır artıq, bu yıxılmağa məhkumdur və onu biraz da hissiyatımızla hiss eləyirdi. Gedən proseslər ora doğru aparırdı. Bunu görməmək körlüqdür, siyasi körlüqdür və ona görə mən belə o ümidlə gedirdim. Orada həbsxana ola bilərdi, nəmin olardı, ölüm, hər şey ola bilərdi. Amma bunu heç biz düşünmürdük ki, biz düşünürdük ki, bu nəticəyə çatacaq və o nəticəni də gördük.
Nəticəni gördünüz və artıq 21 il keçib həmin tarixin üstündən Azərbaycanı istədiyiniz kimi görə bilirsinizmi?
Əlbəttə görmək istəyinizlə ikisinin arasında fərq var, amma dəxli yoxdur. Bunlar hamısı Sovet imperiyası ilə bizim qopduğumuz o rejimlə müqayisədə heç müqayisə olabilməz. Dünyada Azərbaycan bayrağı dalğalanır, Azərbaycan dili bugün bu dairələrimizdə işlədilir. Azərbaycan dövlətlər beynəlxalq deməli qurumları, beynəlxalq şeylərin, təşkilatların bir üzvüdür. Zaman keçəcək, bizi rahat edən məsələlərin də çoxu aradan tədricən qalxacaq. Bugün bayramdır, ona görə mən sizin suatınızın o gözlədiyi cavabı vermək də istəmirəm. Güman edirəm biz o barədə danışmışıq. Bundan sonra da çox danışacağıq.
Aydındır, təşəkkür edirəm Sabir bəy. Bilirəm ki, ayrılmalısınız bizdən. Bir daha bayramınızı təbrik edirəm. Mən eyni sualı digər istiqlalçı deputatlara da vermək istəyirəm. Hansı ümidlə qatılmışdınız bu mübarizəyə və 21 il sonra Azərbaycanı istədiyiniz kimi görə bilirsiniz?
Bir dəqiqə, mən biz bilirsiniz, bir sözü danışanda o sözü məntiqi axıra çatdırmaq lazımdır. Söhbət ondan siz sual verdiniz ki, Konstitusiya aktı necə oldu ki, yarandı, necə yazıldı. Mən də dedim ki, bəli, Ali Sovet belə bir sənəd verməyə məcbur oldu layihə. Amma əslində orada yenə də müstəqilliyə təminat verən lazımi maddələr, müddələr yox idi. Yenə görüntü yaratmaq, yenə xalqı aldatmaq bu idi. Ona görə də bizim deputat bloku, biz qəti əleyhinə çıxdıq ki, biz bunu qəbul eləyəlməriyik və məcbur oldu Ali Sovet yeni komissiya yaratdı. Ve o komisyara da sonra sədr seçilmemişti. Biraz sonra Ali Sovetin onda sədrinin birinci muavini Ziyad Səmədzada geldi benimle görüş.
Salır sadece istirahat bir gider kısa kısa. Da kaldı. 15 dakika vaktimiz kaldı. Hele dinleyici de gözlüyor.
Başka söhbətler eləməsək ve bu bugünkü günün necə baş verdi bunu xalq bilməlidir. Çox cavanlar var bilmir. Ali Sovetin sədrinin birinci muavini geldi Səmədzada benim yanıma. Dedi Azər Ömərim Ali Sovetin onda rəyasət heyəti var idi. Rəyasət heyəti qarara geldi ki o komissiyaya siz sədrlik eləyəsiniz. Ama şartımız var. Dedim ne şart? Dedim məsələn şart budur ki mitinglarda deyirlər siz de burada çıxışlarda deyirsiniz ki burada Sovet İmperiyasının sözü olmamalıdır. Burada Azərbaycanın işğal məsələsi olmamalıdır. Burada Azərbaycan xalqının sərvətlərini Sovet İttifaqı talayır, aparır. O olmamalıdır və s. Dedim, ne danışsan? Mən əksinə elə yazacağım ki, heç orada nə mitinglərə, nə də başqa çıxışlara itək. Bunların hamısı siz deyənlər burada olacaq. Dedi, siz ağıllı adamsınız, mən bilirəm, siz belə şey eləməzsiniz. Dedim, elə mən ağıllı olduğuma görə o cürə yazacağım. Qaldı belə gördü ki, başqa dedim, onda gedin başqa sədir tapın özünüzdə. Mən başqa cürə yazalmaram. Dedi, o qərar var da siz sədirsiniz, qalanı da indi özünüz bilərsiniz. Beləliklə də biz oturduq, bunu işlədik. Əlbəttə, deputatların xüsusilə bizim müstəqil Azərbaycan deputat blokunun fikirləri var idi. Biz əvvəldən bunları müzakirə edirdik, təkliflərimiz hazır idi. Bunların hamısını, verilən başqa təkliflərin hamısını oturub işləyib, nəzərə alıb, tamamilə yeni, mükəmməl, onu da deyim ki, post-sovet məkanında ən mükəmməl sənəd bu müstəqilliklə bağlı bizim Azərbaycanın, Azərbaycan Respublikası Dövlət Müstəqilliyinin konstitusiya aktıdır. Bu həqiqətdir. Bunu oxuyun məzmununu görəcək. Hər kəndir çox təəssüf ki, bu mövcud hakimiyyət o sənədi gizlədib. Nə orta məktəbdə, nə ali məktəbdə, nə hətta hüquq fakültəsində bu sənəd öyrənilmir. Halbuki bu sənədin konstitusiyanın 95-ci qəbul olunan yeni konstitusiyanın qabağında birinci səhifəndə yazılır, preambulasında yazılır ki, bu konstitusiya Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi konstitusiya aktını əsas tutaraq xalq tərəfindən referendum yoluyla qəbul edilir. Bəli, onun prinsipləri əsas tutulmalıdır, amma tutulmur. Söhbət budur. O çox gözəl bir sənəd oldu və o sənədin qaldı ki, qəbul olması da asan keçmədi. Mən sizə deyim, iki gün müzakirə olunub. İki gün ərzində çoxlu suallar veriblər, müqavimət göstəriblər və s. Axırda hətta 18-də qəbul günü deputatların əvvələn 100 nəfərə qədəri gəlməyib ki, kvorum alınmaz. Çünki bu konstitusiya qanunudur. Bu konstitusiya qanununa gərək 3-2 səs ola. Gəlməyiblər ki, kvorum pozulsun. İkincisi, gələnlər də gedib foyada gəzirdilər ki, səs verməsi, iştirak eləməsin, kvorum pozulsun. Biz məcbur olub onları oradan foyadan bizim deputat blokundan olanlar onları məcbur edir ki, çağırırdı. Sonra Səqəmbər təklif verdi ki, adlı səs vermə olsun. Adlı səs vermədə qoyu xalq bilsin ki, kimlər pozmaq istəyir bu və bu tarix qarşısında xalq qarşısında sonra cavab versin. Bütün bu bizim təzyiqlərdən sonra onlar məcbur oldular, gəldilər. Beləliklə də son o qərarda, yəni o konstitusiya qanunu belədir, gərək maddə-maddə oxuna, müzakirə oluna, səsə qoyular, sonra axırda bütövlükdə səsə. Bütövlükdə səsə qoyanda orada olanların 258 nəfəri hamısı səs verdi. Onu deyirəm, bəzilərin deyirlər, filan kəs səs vermir. Xeyr, 258 nəfərin hamısı axırda, yekunda, əvvəl
18 oktyabrda.
Əvvəl, bəli, 18 oktyabrda. Əvvəl, məsələm üçün, işğal, birinci maddə işğal məsələsidir. Ona səs verməyənlər olurdu, 3 nəfər, 5 nəfər və s.
Amma ümumilikdə sənədir.
Amma bütövlükdə səsə qoyanda artıq bunlar gördülər ki, bu keçib. Onda hamısı səs verdi. Mən tribunadaydım. Baxdım ki, səsə qoyuldu son səsə qoymadan sonra. Hamı qalxdı ayağa, alqışlar və bəzi insanların, deputatların gözündə göz yaşları, sevinc yaşı. Böyük bir şadyanalıq, böyük bir bayram oldu. Və mən tribunadan düşəndə gördüm ki, bizim Aqsaqqal deputatlar İsmail Şıxlı və Bəxtiyar Vahabzada Tofiq Bağırov kimi adamlar və başqaları sıraya düzülüb tribunaya çıxdılar. Təklif verdilər ki, bugün Azərbaycanın Dövlət Müstəqillik Günü bayramı kimi qərar qəbul olunsun ki, bayram edilsin və bugün istirahat olsun. O vaxtdan qeyri-iş günü olub, Dövlət Müstəqilliyi bayramı statusu var bu bayramın, bu bayramın dövlət bayramı statusu ləğv olunmayıb, amma buna baxmayaraq 2006-cı il 8-ci dekabrda Hadır Əcəbli Milli Məclisin sosial siyaset indi komitadın, o vaxt komissiyadır, komissiyanın sədri, durduq xalqı da aldatdı, deputatları aldatdı ki, məlumat verdi ki, güya İtaliyada, Türkiyada, Fransada, Rumıniyada, başqa ölkələrdə hər yerdə elə müstəqillik günü iş günüdür. Beləliklə də bu kommersantlardan və yaltaqlardan, məmurlardan ibarət Milli Məclis əksəriyyətlə səs verdilər, o istirahat gününü elədilər, iş günü, əmək məcəlləsinə dəyişir elədilər. Amma doğrudur, orada bir 10 nəfər deputat da əleyhinə səs verdi, əleyhinə çıxış elədi. Amma bütün bunlara baxmayaraq, indi biraz mən qabağa keçdim, əlbəttə ki, bu aktın qəbulu çox böyük, bu xalqda da bir milli birlik yarandı. İqtidar müxalifət arasında da bir milli birlik yarattı o vaxtı, o müəyyən dövrdə və dərhal, bu qəbul ondan sonra birinci Türkiyə, sonra Rumıniya, İran, Pakistan və başqa ölkələr Azərbaycanın müstəqilini tanıdı. Tezliklə Azərbaycan Birləşmiş Millətlər Təşkilatına üzv oldu, beynəlxalq hüququn subyekti oldu. Və bizim o vaxtilə
müstəqil oldu Azərbaycan.
Və necə deyərlər, şair demişkən, imzalar içində imzamız olmayan Azərbaycanın imzası hər yerdə bərqərar oldu. Aha. Və ona görə də bu
dinləyicimiz var. İstəyirəm ki, onu dinləyək ki, buyurun özünüzü təqdim edin. Alo, eşidirsinizmi bizi?
Alo.
Buyurun, özünüzü təqdim edin və sualınızı buyurun.
Adım Azadədir.
Buyurun Azadə xanım.
Mən sualım birinci Sabir Rüstəm xanlıyadır. Çünki şair kimi onu daha çox tanıyıram.
Sabir Rüstəm xanlı artıq xəttə deyil, amma digər istiqlalçı deputatlara sualınız varsa buyurun.
Bilirsinizmi, o vaxt müstəqillik gününü qəbul elədilər, çox gözəl. Bunda biz də iştirak elədik, çox yaxşı. Ancaq müstəqillik günündə qeyd olundu ki, Sovet hökuməti bizim varidatımızı talayır, aparır. Bəli. 23 ildir bizim varidatımız hökumət səviyyəsində talanır. Bu həmin o insanlar bugün neynirlər? Bu varidatın talanmaması üçün bircə əllərini yuxarı qaldıra bilirlərmi? Müstəqillik o deməkdir ki, insan sərbəst öz sözünü deyə bilsin, haqqını tələb eləsin, hüquqlarını qorusun. Orada oturan deputatların hansı biri bunu eləyə bilir? Çoğudar yatağındakı qızıl yatağı keçibdir hökumət başçısının qızlarının adına. Neftimiz, qazımız olan yerdə bugün 10 qəpiyə qaz alırıq, 6 qəpiyə işıq alırıq. Əhalinin də məvacibi dilənçidən də aşağı səviyyədə. Bunun üçün bunlar bugün neyniyə bilirlər? Biz müstəqilik, Rus yoxdur, başımızın üstündə yumruq yoxdur. Sözlərini deyə bilirlərmi? Çıxıb heç olmasa azadlıq meydanında bir kəlmə etiraz eləyə bilirlərmi? Budur bunların qazandığı müstəqillik.
Aydın Azadə xanım, yəqin ki, istiqlalçı deputatlarımız bu sual cavablandıracaqlar. Firuddin bəy, buyurun.
Mən xanımın iradlarına əlbəttə qatılıram, çünki həqiqəti deyir, düz deyir. Amma xanım biraz ünvanı səhv salıb. Çünki nə Hacı Baba müəllim, nə mən 20 ildir işləmirik.
Deputat da deyirik.
Bir Azərbaycanda son 25 ildə, 22 ildə keçirilən Milli Məclis parlamentə seçkilər bircə dəfə demokratik olub, o da Ayaz Mütəllibovun vaxtında 90-cı ildə. Ona görə də biz o parlamentə düşə bildik və bu Azərbaycanın müstəqillik aktını aparan yolla gedə bildik. Amma ondan sonraki seçkiləri elə siz bugün hansı qəzet açsanız bugün görərsiniz. Gülər qeyd bunları da açdı, qoydu ortalığa. Təbii biz sizin dediklərinizlə razıyıq, amma ünvanı düz tapmayıbsınız. Ünvanı o parlamentdə oturanlara yönəldin, hakimiyyətdə oturanlara yönəldin. Bizim hərəmizin 65-70 yaşımız var. Təzdən biz çıxıb küçələrdə mübarizə eləyəndə öyle ki, gənclər çıxsınlar, sizin kimi xanımlar çıxsınlar, sözlərini desinlər.
Çox xahiş edirəm, çağırış etməyin Azadlıq Radiosunun efirində, çağırış etmək olmaz. Buyurun, davam edin.
Yəni mən bunu demirəm ki, bugün sabah çıxın miting eləyin. Etirazı bildirmək anlamında deyirəm ki, yəni bu etirazı bunlar da eləməlidir də. Biz ya 30 ildir biz bu meydanlardan döylə-döylə, söylə-söylə işsiz qalmışıq. Daha nə istəyirsiniz bizdən? Gedək. Onu bir də bu axsaqqal yaşımızda yenə biz yükü daşıyaq. Bu mənada sizin iradlarınız düzdür, ünvanladığınız ünvanlar yanlışdır.
Mən davam edeyim.
Hacı Baba bəy, bir saatdır danışırıq, mən cəmi 5 dəqiqə danışmışam. Mən imkan verir cümləmi qutarım, sonra davam edəm. Bəx, sizin verdiyiniz suala cavab vermək istəyirəm ki, biz nə bəkləyirdik?
Bəli, gözləntiləriniz nə?
Gözləntilərimiz nə?
O xanımın sözünə mən bir cəlbəyəcəyəm, siz davam edin sonra yenə. Yaxşı, söhbət nədən gedir? Xanımın sualı düzdür, indiki deputatlara aiddir, amma biz nə edirik? Bəli, biz dünənləri Dövlət Müstəqillik Gününü bayram tədbiri keçirmişik və o bu tədbirdə şəxsən mən də, Firidun bəy də, hazırda Azərbaycanda mövcud olan talançılıq, sərvətlərin talanması, oğurlanması, bizim büdcənin oğurlanması haqqında danışmışıq, demişik. Hətta mən belə bir ifadə işlətdim, dedim ki, İstiqlal şairi rəhmətli Xəlil Rıza demişkən, nə qədər ki davam edir 37, davam edir mübarizə daha kəskin, daha ciddi. Bunu da demişik və deyirik deyəcəyik də. Firidun bəy, davam edin.
Özdə ən maraqlısı odur ki, Elçibəy hakimiyyətini devirən insanlar bu narazılıqları eləyir, bu iradları tuturlar. Abalam, o vaxt yazıq Elçibəy hakimiyyətinin son günlərində insanları dəvət elədi ki, gəlin, prezident aparatının qarşısına gəlin, dəstək durun, hakimiyyət əldən gedir, yiyə çıxın. O çağırışa gəlməyənlər və o hakimiyyətin, o demokratik hakimiyyətin dəyişməsində birbaşa rol oynayanlar, məsəl üçün 91-lər. Bugün çıxıblar, yenə bizləri tənqid edirlər. Abala, bu hakimiyyət dəyişikliyini siz elədiniz də, yapı siz yaradınız də, biz yapı üzrədə öyle yaxı. Və başlayıblar ki, yox, SSR yaxşı idi, siz nə haqq bu müstəqilliyi gətirdiniz. Bilirsiniz, bir zümrə var Azərbaycanda. Bu zümrə o köhnə kommunistlərin tör töküntüləridir. Və o zümrə artıq sıradan çıxır, onun yerinə köhnə komsomolçular gəlir. Və bugün hakimiyyətdə olan əksəriyyəti fikir verin, o komsomolçulardır. Ona görə mənim ümidim, yəni biz bu azadlıq hərəkatına qoşulanda da arzumuz, istəyimiz o idi ki, Azərbaycan müstəqil olsun, oldu inşallah. Amma bu müstəqilliyi biz demokratik dəyərlərə çevirə bilmədiyi, o da bizim günahımızdır. Amma bu yolda biz bugün də mübarizəmizi aparırıq ki, respublikamız demokratik olsun. Ən azı Gürcüstana baxıb örnək götürməliyik və mən gəncliyimizə böyük ümidim var. Çünki indiki gənclik o yaşlı nəsildən daha sağlamdır. Bu məsələlərə münasibəti də çox doğrudur.
Aydındır, mən dinləyici fikirlərinə yer ayıra bilməyəcəyim bu saat ərzində, çox güman gələn saatin əvvəlində oxuyacağım dinləyicilərin fikirlərini, çünki vaxtımız çatmayacaq. Mən son olaraq bu bayram günündə Azərbaycan xalqına olan arzularınızı eşitmək istəyərdim. Demək olar ki, verilişin sonunda 2 dəqiqə vaxtımız qalıb. Firidun bəy, yenə də sizdən başlayaq.
Nəyə soruşdunuz, arzuları?
Bəli, Azərbaycan xalqına olan arzularınız.
Mən arzum həmişə dəyişməz olubdur. Tanrının Azərbaycan xalqına 50 milyonluq bu xalqa verdiyi nemətlərdən bu xalq özü istifadə eləməlidir. Xalq özü bildiyi kimi dövlət qurmalıdır. Xalq hakimiyyətini özü seçməlidir. Xalqın seçkidə kullandığı səsi də oğururlar. Mənim arzum, istəyim odur ki, bu millət haqq eləyir ki, insan kimi yaşasın. Çünki məmləkəti gözəl bir məmləkətdir, quzeyli, güneyli. Və quzeydə biz müstəqilliyimizi qurmuşuq. Allah qoysa demokratikləşməndə gedəcək. İstəsələr də, istəməsələr də bu proses gedəcək. Və güneydə də müstəqil dövlətimiz yaranacaq və gün gələcək ki, iki müstəqil Azərbaycan birləşəcək. Mənim ən böyük arzım o bütün Azərbaycanı görməkdir.
Buyurun, Hacı Baba bəy.
Bəli, mən də eyni arzunu, arzu qəlbimdə həmişə var. Azərbaycan xalqına o belə gözəl niyyətləri arzu edirəm, diləyirəm. Eyni zamanda arzumuz birinci odur ki, müstəqil Azərbaycan Qarabağsız olub. Çünki rəsmi olaraq olmamışdı, amma o vaxt elə ermənilər artıq separatçılıq hərəkatına başlamışdılar. İnşallah yaxın zamanlarda Azərbaycan ərazi bütövlüyünü bərpa eləyək, Qarabağımıza qayıdaq, Azərbaycanın üçrəngli bayrağını Şuşada, Xan kəndində ucaldaq və Azərbaycan xalqını həqiqətən öz torpağının, sərvətinin sahibi olmasına nail olaq.
Aydın, təşəkkür edirəm. Mən deputat, istiqlalçı deputatlarımıza, Profesor Firutun Cəlova və Profesor Hacıbova Əzimova verişə gəldikləri üçün mən bayramınız mübarək deyirəm və gələn saat eşidilərik.